У 2012 годзе прадстаўнікі азіяцкіх біскупскіх канферэнцый збяруцца ў в'етнамскім Хашыміне. Федэрацыя біскупскіх канферэнцый Азіі заснавана ў 1970 годзе. Пленарныя асамблеі збіраюцца кожныя 4 гады, папярэдняя праходзіла ў 2009 годзе ў сталіцы Філіпінаў – Маніле. Арцыбіскуп Хашыміна кардынал Жан-Батыст Фам Міньман паведаміў, што в'етнамская біскупская канферэнцыя павінна загадзя даць ўраду спісы ўдзельнікаў асамблеі. Толькі пасля таго, як улады вывучаць гэты спіс, в'етнамскія біскупы змогуць выслаць запрашэнні замежным гасцям. Адносіны каталіцкага касцёла з камуністычным урадам В'етнама былі і застаюцца няпростымі. У 1975 годзе В'етнам разарваў дыпламатычныя адносіны з Ватыканам. У апошнія гады палітыка краіны ў адносінах з каталіцкім касцёлам да некаторай ступені памякчэла. Так, у студзені гэтага года быў прызначаны дыпламатычны прадстаўнік апостальскай сталіцы ў В'етнаме арцыбіскуп Леапольда Джэрэллі. Тым не менш, свабода сумлення ў краіне па-ранейшаму жорстка абмежавана.